Zvu vás k poslechu hosta do domu. Tentokrát přijal pozvání profesor dr. Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny. Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání profesor dr. Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v IKEM. Přeji dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, paní redaktorko, dobrý den posluchačům.
Pro vás platí nepochybně ta zásada, že jablko nepadlo daleko od stromu, protože váš otec je doyen české imunologie, profesor Václav Špičák, maminka lékařka, vaše dcera je lékařka, vaše žena je lékařka, tak máte samého lékaře u vás v rodině. Vás museli přemlouvat třeba, když jste šel nebo si vybíral vzdělání?
Určitě nemuseli, v podstatě nebylo to určitě prvoplánové, tak nějakým způsobem člověk tu atmosféru pochopitelně vnímal, slyšel ty rozhovory mezi matkou a otcem. Prostě ta rodina se běžně baví o medicíně zkrátka, to tak je ve všech lékařských rodinách. Nicméně řekl bych, že prvoplánově jsem se rozhodl podle něčeho jiného. Bylo to v době tedy komunismu, takže primárně jsem nechtěl dělat obor, který byl více spjat s politikou, předpokládaně jako například práva, a necítil jsem se být tedy nadán na matematické a technické obory. Takže nakonec to ta medicína vypadla docela přirozeně.
Ale přijímací zkoušky jsou, myslím, z fyziky, z chemie.
Přijímací, ano, je to tak, ale prostě přece jenom bylo to odbyto tedy, a pak samozřejmě ještě v prvním ročníku je i tedy chemie, jakožto tedy obor, ale nicméně přece jenom to mělo nějakou tedy v podstatě konečnou, a pak už to pokračovalo to vzdělání jiným tedy vlastně způsobem.
Pro lékaře platí nepochybně to, že je to otázka celoživotního vzdělávání a i vlastně po skončení studia medicíny není konec, že potom přicházejí atestace. Je to velmi složitý, náročný proces, není to asi pro každého. Myslíte si, že to je tak v pořádku nastavené u nás?
Já samozřejmě člověk o to musí tedy přemýšlet, rozhodně medicína je mimořádně těžký studium, naprosto jednoznačně, a ten obor potom je tedy těžký ho vykonávat a velmi těžké je dosáhnout jakési tedy, jdeme to třeba mezinárodní úrovně. To je opravdu nesmírné úsilí a platí to všude na světě. Řekl bych, že na západ od vašich hranic prostě ještě nakonec více, jako nakonec tedy ve všem. Ty lidi jsou neuvěřitelně výkonní a v podstatě ta práce je naplňuje sama o sobě, protože prostě ta ekonomika není nikde až zase taková, až samozřejmě na určité tedy výjimky. V zásadě je to vždycky typická střední třída, ani ne vyšší střední třída. Ale ten obor prostě člověka může ta práce velmi snadno naplnit.
Pokud se právě dostanete i vlastně na určitý vrchol v té své profesi, máte vůbec potom čas na nějaký soukromý život, na nějaké koníčky, na nějaké osobní zájmy, na něco jiného než na medicínu?
Já, když tedy sleduju své tedy kolegy, kteří skutečně to prokazatelně dostali velmi vysoko, tak ta oddanost práce je obrovská, ale všichni mají koníčky. Mají koníčky, sportují, cestují, dokážou si ten prostor tedy udělat. Takže ano, musí se na to najít čas prostě, pochopitelně.
Máte pravdu, že pokud jde o ty koníčky, tak jsem si všimla, že právě hodně vašich kolegů se věnuje sportu, že jezdí do světa nejenom profesně, ale že i jako nezávislí turisté. To je nepochybně zajímavá zkušenost. A ten vztah k tomu sportu je proto, že to je taková kompenzace trošku toho, co vlastně v té práci děláte. A nebo že si uvědomujete, jak ten sport je prospěšný pro to lidské zdraví?
Zase nemyslím si, že to má nějaký vyslovně racionální tedy v podstatě podklad. Vidím to jako jakýsi spontánní potřeba skutečně prostě relaxace a řekl bych, že při tom sportovním vypětí, při tom vyplavení toho adrenalinu sportovním výkonem je ta relaxace prostě nejúčinnější. To je můj pocit a určitě třeba profesor Pirk by se po to taky podepsal a pokud jen tak profesor Beneš se sbírá brouky a cestuje, že jo. Takže určitě pobyt ve volné přírodě, sport určitě. Dream on,
dream on. Profesor dr. Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v IKEM. Trošku mi název toho vašeho centra dělá problémy, ale už jsem se naučila. Navíc ještě s tím IKEMem, to, že my jsme zvyklí říkat v IKEMu, vlastně by se tak nemělo říkat. Jak vy to říkáte, pane profesore?
Asi to říkám podobně, tedy, takže také v IKEMu, ano. Říkám v IKEM, ale asi v IKEMu, ano.
Jako zní to tak, zní nám to trošku divně, když češtinsky správně.
Zní to
tak.
Divně, ale je to značka.
Uh-huh. O zdravotnictví se vždycky hodně mluvilo, mluví se pořád nejčastěji o tom, že je podfinancované, že se špatně hospodaří, že má nedostatek lékařů. Je podle vás ta situace opravdu taková?
Já se domnívám, že ta situace skutečně se tedy zhoršila, snažím se to posuzovat tedy vyváženě. Řekl bych, že české zdravotnictví za relativně, že poskytuje, bych řekl, dosti muziky, abych tak řekl, že vlastně dosti efektivní, že je vlastně efektivní. A některé prostě principy, na které byly založeny, prostě fungují, byť můžeme mít jakékoliv výhrady, ale podívejme se k sousedům. Podívejme se do Polska, podívejme se na Slovensko. Prostě takže ve srovnání s těmito zeměmi to české zdravotnictví prostě tedy funguje. Zajímavé, že v mnoha trendech jsme daleko bližší v mnoha aspektech Rakousku a Německu, než tedy těmto zemím. Samozřejmě ve zdravotnictví se utopí libovolné peníze a z tohohle pohledu vlastně nejmí efektivní americké zdravotnictví, protože poskytuje z obrovských nákladů relativně velice problematickou muziku na té obecné, všeobecné té úrovni, samozřejmě po špičkách nebo nuly. Takže zdravotnictví nikdy není hotovo, nikdy s ním úplná spokojenost, prostě všude je to obrovský, reálný i politický tedy problém. V Německu, já jsem teď hostil několik německých lékařů, velká jejich nespokojenost s tím, jak nefunguje německé zdravotnictví. Mm-hmm.
Tak je to asi všude stejné. Fakt je ten, že když třeba potřebujete transplantaci srdce u nás, tak vás to nic nestojí.
Tak obecně náklady, individuální náklady na zdravotní péči v Čechách jsou jedny z nejnižších v Evropě vůbec, ale ku podivu v Německu a Rakousku také tedy velmi nízké, na Slovensku násobné. Takže rozhodně Čechy jsou velmi tedy sociální, to je v podstatě dobrý aspekt. Řekl bych, špatný aspekt českého zdravotnictví je zaprvé na trendy reagujeme tedy se zpožděním, až když to hoří, to je jedna věc, obecně politická, bych řekl. Druhý problém je relativně málo motivující. Ono prostě pracuje v takových, tak jako univerzálně, všechny ty vlastně to nějak srovnává všechny ty poskytovatele té péče. Takže řekl bych, že tam chybí ten motivační prvek a trochu nějaké dynamiky prostě.
Lékařská profese má velkou prestiž, lidé, pokud dělají nějaké takové ty statistiky, že žebříčky, tak vždy jsou na předních neboli nejspíš i prvních místech. Nicméně o lékařích se také mluví v souvislosti s tím, že odcházejí nebo chtějí odejít do zahraničí právě proto, že tady nemají správné platové ohodnocení. Objevují se také názory, jak je to teda s tím, že vlastně získají to vzdělání zadarmo a potom odejdou do jiné země a vlastně čeští lékaři chybí a tím pádem je musí nahradit lékaři třeba ze Slovenska, Ukrajiny nebo Ruska.
Ano. Je to tak. Musím říci, že zase těch pohledů na věc je to velmi široký problém. Zaprvé ta práce je tak těžká, že vlastně ten základní problém je, že těch lékařů je málo v těch bohatých zemích. A jednoduše proto ty domácí lidé, třeba Britové, prostě v podstatě tu medicínu moc nechtějí studovat. Takže vlastně ten nedostatek vzniká primárně tam, ty nasávají pochopitelně prostě z okolního prostředí, že z celé tedy Evropy lékaře, no a pochopitelně ty potom tedy chybí tady, protože ten rozdíl v těch příjmech je skutečně prostě samozřejmě zásadní. Je velmi těžký v podstatě zase ten boj s tím, nebo jak na to reagovat, je složitá tedy věc. A nejsou to jenom tedy příjmy, a samozřejmě ty příjmy nelze prostě zvýšit ze dne na den takové, aby odpovídali příjmu v Německu, prostě není zkrátka možný, to se musí každý uvědomit. Takže těch problémů je celá řada, například Maďaři, pokud vím, tak ještě daleko závažnější problém, protože tam odchází všichni absolventi. Tak vyřešili tím, že prostě na té medicíně ty medici museli uzavřít smlouvu, že zkrátka neodejdou.
Nebo alespoň po určitou dobu.
Nebo že po určitou dobu neodejdou. Pokud tedy vím. Říkám, tak tento problém odchodu lékařů je ve všech takzvaně východoposlověckých, tedy východoevropských zemích, je to samozřejmě Slovensko, ale je to také Rumunsko, odcházejí tam lidi do Francie, protože mají blízko, tedy jsou to v podstatě frankofonní země. A je to, jak jsem řekl, Maďarsko-Polsko, prostě do Británie, do Německa, je to problém všude a musí se řešit velmi komplexně. Já vidím jako problém, že u nás například nikdo zatím neudělal pořádnou statistiku, kolik lidí odchází. Konkrétní dotazník, proč tedy vlastně dochází, protože problém nejsou jenom mzdy, problém je skutečně komplikovaný postgraduální tedy vzdělávání, které odrazuje a to je také problém u sester, základní vzdělávání tedy sester. Takže těch důvodů je více a rozhodně by si zasloužili skutečně přesnou tedy analýzu, aby ta naše reakce tomu odpovídala.
Já jsem právě taky slyšela, že třeba těch lékařů, kteří odcházejí, není tolik, ale že mizí v tom vnitřním systému zdravotnictví, že třeba právě mizí v těch soukromých praxích nebo i v nějakých společnostech, které používají nebo potřebují lékaře. Určitě, ale neléčí, že jako vlastně pak vykonávají administrativní funkci pro různé farmaceutické společnosti a podobně.
Je to tak, ale určitě to je větší problém u sester. V podstatě česká sestra je dobrá sestra, český doktor je dobrý doktor, snadno se, že nezaměstná nějakýkoliv dneska v době tedy konjunktury, kdekoliv. Pochopitelně ta sestra, když je kvalifikovaná, umí jak čtáš anglicky, dostane velmi snadno místo u firmy farmaceutický, 60% práce a o 50% větší příjem, tak to prostě je.
Dále stejnou tmou svítí plátno bloudící.
Posloucháte Hosta do domu, profesor doktor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v IKEMu. My se teď věnujeme i tomu, jaké to je vlastně v medicíně, jaké jsou vztahy mezi pacientem, mezi lékařem, mezi zdravotnickým personálem. Máte pocit, že se vztahy zhoršily, nebo že jsou tak zhruba na stejné úrovni za ty roky, co se pohybujete v tom oboru?
Těžko posoudit. Já na jedné straně chápu, že prostě návštěva u lékaře pro pacienta je vždycky stres. A tím ten personál medicínský musí prostě počítat, že pacient je vystresován. Na druhou stranu celkem vidíme, že tedy to chování těch pacientů dokáže být i v podstatě relativně nevybíravé. Tlak skutečně na zdravotní sestry například po této psychické stránce v ambulancích u recepce je prostě obrovský. Skutečně obrovský. Mnoho telefonů, mnoho pacientů a skutečně je to první místo, kam teda ten pacient přináší svou pochopitelnou nejistotu a obavy a často ty reakce jsou prostě skutečně velmi, velmi pro toho druhého partnera na druhé straně pultu velmi, velmi v podstatě tedy náročný. Nejsem schopný posoudit, nakolik to bylo dřív, ani nejsem schopný posoudit, nakolik je to někde v jiných zemích jinde. To by člověk, těžko se to prostě nějakým způsobem kvantifikuje, ale každopádně ten tlak je prostě velký.
Pokud jde o vztah mezi lékařem a pacientem, pozorujete třeba to, že lidé, jak mají tak snadný přístup k mnoha informací z různých stran, ať už je to internet nebo prostě média jako taková, tak o svých problémech zdravotních vědí daleko více a chtějí být svým způsobem určitým partnerem v tom rozhovoru se svým lékařem. To vidíte jako dobrou věc, nebo to může být i ke škodě, právě protože je třeba i pacient daleko méně důvěřuje svému lékaři?
Já si myslím, že je to zaprvé pochopitelné, neodvratné a v zásadě i správné. Jenže ten pacient pozbírá množství informací a neumí tomu dát nějakou hierarchii. A je právě na tom lékaři, aby uměl to v podstatě postavit do nějaké struktury. Aby některé, aby ty věci prostě dokázal správně upřednostit, správně v podstatě ten to nekonečné spektrum těch informací, aby dokázal nějakým způsobem postavit do správné figury, která je pro toho pacienta tedy ta optimální.
Já se teď dostanu k té vaší specializaci, která, nebo k té vaší práci, která je mimořádná. Vy jste vybudoval centrum zaměřené na choroby dutiny břišní, játra, slinivka břišní, žlučníky, střeva. To tak je všechno asi v rámci té vaší specializace. Když se podíváte na ty jednotlivé orgány, tak třeba který orgán konkrétně vám působí největší starosti právě z hlediska té možné léčby a dostupnosti léčby?
V zásadě velký problém činí slinivka břišní. Zejména proto, protože tam je tedy celkem běžným onemocněním nádor slinivky břišní, těch nádorů přibývá, ta frekvence výskytu se tedy zvyšuje a tento nádor je bohužel stále velmi špatně léčitelný. Takže tato slinivka, řekl bych, že všech orgánů, pokud se to dá takto vůbec nějakým způsobem klasifikovat, tak činí největší tedy problém, jak diagnostický, tak tedy terapeutický, tak stran léčby.
Je to proto, že slinivka břišní je tak nešťastně umístěna v té dutině břišní, že není dostupná?
Není to už dnes, tímto už to dnes není, ale v podstatě ten nádor se chová tak, že jeho počáteční symptomy jsou většinou velmi neurčité. A v době, kdy se dojde k diagnóze, ten nádor se prostě chová tak, že naprosto většině případů jsou metastázy již i tehdy, kdy v podstatě se dojde tedy k té diagnóze. A s těma metastázama, to znamená, pacient je neoperabilní a i ta reakce na tu případnou tedy chemoterapii je v podstatě velice problematická.
Čili právě to, když se objevily před mnoha lety informace o tom, že je možné transplantovat slinivku břišní, tak si právě spousta lidí řekla, že vlastně je vyhráno, ale vlastně není, právě protože tak rychle postupuje v lidském těle.
Absolutní kontraindikací vůbec nepřipadá v úvahu, ta transplantace slinivky se dělá z jiných tedy důvodů naprosto, takže nádory jsou naprostou tedy kontraindikací v žádném případě. Kromě, je tam tedy výjimka, není to tak, že ten nejčastější nádor je takzvaný adenokarcinom, ten je naprostou kontraindikací, ale všichni se přečetli životopis Steve Jobse, který byl tedy v podstatě transplantován, to byl jiný typ tumoru. To byl jiný typ nádoru, takzvaný neuroendokrinní tumor. Takže jsou výjimky z těch nádorů, ale ten nejčastější prostě je naprostou kontraindikací.
Vy jste říkal, že právě počet onemocnění stoupá konkrétně u té slinivky břišní. Jak si to vysvětlujete? No, je to životním stylem?
Musím říci, ono to bohužel není jenom slinivka břišní. V podstatě my jsme čím dál tím nemocnější, akorát, že s tím umíme lépe žít po nějakou tedy dobu.
Myslíte my, Česká republika?
My lidé vůbec. Stoupají alergická onemocnění, autoimunní onemocnění, samozřejmě obezita, diabetes. Takže není to, je to nádor jícnu například, takže těch vážných onemocnění, když výskyt stoupá, kterých je prostě jako víc. Určitě důvody jsou tady styl života, v podstatě jaké si civilizační prostě faktory. Na druhou stranu umíme více léčit, takže s těmi nemocemi umíme zkrátka lépe pracovat.
Člověk si říká, že tady je taková určitá přímá úměra tomu, že čím více nemocí, tím více jsme nemocní, tím více možností současná medicína má, jak lidem pomáhá. Vypadá to, že ten lidský věk se vlastně stejně prodlužuje. Přestože vlastně se tady objevují taková závažná onemocnění a stoupají.
Určitě prodlužuje a je samozřejmě až tedy filozofickou otázkou, nakolik ten skutečně velmi prodloužený věk je ještě v podstatě k žití. Já myslím, že to vidíme všichni v naší tedy denní praxi, ale to je tak složitá otázka, která vlastně nemůže být nějak jednoduše tedy zrádka odpovězena.
Hepatolog, gastroenterolog, profesor dr. Julius Špičák. My jsme tady mluvili o tom, že stoupá počet onemocnění nebo nádorových onemocnění u slinivky břišní. Alkohol, pandemie, obezity mohou být tou příčinou.
No, je to samozřejmě velmi zajímavý fenomén. Tak obecně obezita zvyšuje riziko všech nádorů. Obecně. Obezita je zkrátka rizikový faktor. Tkáň, ta tuková tkáň, to není mrtvá, němá tkáň. To je tkáň, která má svou aktivitu, která má svůj život a která produkuje, velmi to zjednoduším, zánětlivé působky, na které reagují tkáně v podstatě tvorbou nádorového onemocnění. Takže zvyšuje riziko nádoru prsu, nádoru tlustého střeva, je to univerzální, do určité míry, není to absolutní, ale prostě to svou roli to jednoznačně tedy hraje. Ku podivu, konzumace alkoholu jako taková není spojena s rizikem, výskytu s vyšším rizikem nádoru slinivky. Není to prokázáno.
Ku podivu,
není. Je to chronický zánět slinivky jako takový, ale není to primárně tedy úplně, není to primárně tedy ten alkohol.
To znamená, že alkohol spíš míří směrem k játrům?
No, to takto. On míří na tu slinivku, on zbudí, on v podstatě tam vznikne působení toho alkoholismu chronický zánět, ale nevzniká primárně tedy nádor. Jo, je to chronický zánět slinivky, ale ne primárně nádor. Není rizikovým faktorem na pro nádor slinivky břišní.
Takže co je vlastně třeba takovou tou příčinou vlastně u slinivky břišní? Už protože vlastně stoupá
ten... Je to chronický zánět, ale vlastně nejvíc tam, kde ten chronický zánět vzniká už v raném věku. Na to musí být čas, aby se stačil tedy ten nádor v tom chronickém zánětu vyvinout. A ten alkoholismus, přesom ta chronická pankreatitida vzniká až s určitým odstupem, ta alkoholická, takže ona u té alkoholické už ten nádor vlastně v průběhu toho života nestačí vzniknout. Takže není alkoholismus rizikovým faktorem nádoru slinivky břišní.
Ale vy jste také hepatolog, takže tady v této souvislosti už o tom alkoholu můžeme mluvit. Takže alkohol opravdu je tím hlavním důvodem, proč játra selhávají.
Alkohol je jeden z hlavních důvodů a musím říct, že alkoholismus je pro nás skutečně naprosto denní tedy chleba. Nesmírně i zajímavý, tedy musím si to je to prostě zajímavý, společenský po všech stránkách nesmírně zajímavý tedy fenomén, co konzument, to příběh. A ano, je to po všech stránkách velice, velice, velice tedy zajímavé, velmi zajímavá, to je zajímavé téma.
Máte rád takové ty otázky a já ji také položím. Kolik toho alkoholu vlastně člověk může pít, aby měl bezpečnou dávku, jestli vůbec tedy se to tak dá říct? Nebo jsme opravdu originál, každý z nás a každý máme jinou schopnost ten alkohol spalovat a jinak se podepíše na našem zdraví a orgánech?
Je to skutečně hodně tedy individuální, takže zajímavé, že typ alkoholiků, kteří mají pouze sociální problémy, typ alkoholiků, který mají pouze postižená játra a typ alkoholiků, kteří mají pouze postiženou slinivku. Ale nikoliv tyto dvě věci, prostě, nebo tři věci tedy dohromady. Což je zajímavé, je v tom určitě nějaká genetika, a nevím tedy jaká, ale je to velmi zajímavé. No, jinak pokud je o bezpečnou dávku, tak se říká na játra čtyři dávky, na slinivku takovéto, takovou hranici neumíme postavit. Tamto riziko s tou konzumací, riziko chronického zánětu je v podstatě kontinuální. Takže ta slinivka by chtěla vlastně abstinenci. A vidíme to v tom, že například v arabském světě, kde se,
to se nabízí ta otázka,
neexistuje chronický zánět slinivky.
Takže nemají problémy.
Ne, chronický zánět slinivky v těchto zemích, kde se skutečně nepije, tak v podstatě neexistuje.
Ještě slovo imunita, protože o imunitě se hodně mluví. Je to módní záležitost, nebo je to opravdu tak, že když to tělo má dobrou imunitu, tak to všechno zvládne? Nejenom to, že se třeba nemoci neobjeví, ale že když už se objeví, tak to tělo si s nimi dovede poradit mnohem lépe.
No, je to velmi obtížné zase, ale nějak tedy v podstatě kvantifikovat, takže ono to zní tedy líbivě, ale abych jsme to uměli přímo nějak nastavit systematicky a s tímto tedy úplně pracovat a klasifikovat jednotlivé lidi a jednotlivé diagnozy podle toho, jakou mají imunitu, tak to vlastně tak úplně není prostě.
Čili, že by ta budoucnost nebo cesta byla v tom, že by se hlídala imunita?
Ano, je to nesmírně lákavá představa, že se na principu imunologických imunitních reakcí vytvoří například protilátky proti nádorům, které to budou hubit. Takže to je skutečně velice, velice atraktivní představa, ale v podstatě stále jsme pouze na prahu eventuálního možného tedy využití.
Já jsem tady na začátku říkala, že váš otec Václav Špičák je doajenem české alergologie, imunologie. Jestli jste o tom někdy spolu i mluvili?
Tak, musím říct, že o tomto, takže ani nemluvili a ne, nemluvili. Abych to řekl, o tomto fenomenu jsme s tátou tedy nemluvili.
Láďa jede lodí, tou lodí výletní. Profesor doktor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v pražském IKEMu, je dnes pořadu host do domu. Ten alkohol je všudy přítomný v tom vašem oboru, ať už se to týká jater, svým způsobem té slinivky břišní, žlučníku, i tlustého střeva třeba například?
Ne až tak dramaticky. Určitě ne jako obezita nebo například kouření.
Ty alkoholové příběhy se ozývají často třeba u vás na pracovišti, že vždycky každý pacient má svůj příběh, který právě ospravedlňuje podle něj to, že začal pít.
Ano, je to skutečně nesmírně zajímavý tedy fenomén. Je to velice vděčné tedy mediálně, je to nekonečně vděčné mediálně, zejména jsou strašně vděčné mediálně takové ty články o tom, že to vlastně prospívá. A jestli prospívá červené víno nebo bílé víno.
No jeden váš kolega velmi vehementně to prosazoval v médiích.
Ano, já jsem si toho vědom. Já musím říci, že jakékoliv epidemiologické studie tohoto druhu jsou velice problematické. Velice obtížně se v podstatě vytváří. Ty jejich výsledky jsou vždycky velice tedy diskutabilní, tak já jsem k tomu rezervován, ale prostě novináři, média to mají rádi, protože lidi o tom rádi čtou ono to trochu omlouvá, tedy v podstatě
no to, že se
individuální selhání, to, že se zkrátka napíže. Alkohol je skutečně nesmírně zajímavý příběh, strašně těžko se v podstatě proutvoří kolem alkoholu jakékoliv statistiky, jak máme vlastně zjistit, kolik vlastně pijem, že jo. Podle toho, co se prodá, nebo podle toho, co přiznáme, to je v podstatě i tato otázka statistiky je velmi složitá. Z této statistiky například vychází, že se vlastně nepí tolik. No, nepí tolik, protože se tam tolik tedy neprodá, protože prostě je tam samohonka, že jo. Takže z toho pramení ta statistická jakási tedy odchylka. Naopak v Čechách tedy podle prodaného alkoholu, dobře, tak hodně se prodá, ale polovinu třeba vypíjí cizinci, že jo, prostě, který jsou tady jako turisti. Takže skutečně ty statistiky kolem toho alkoholu, jestli se pilo před 20 lety více nebo méně, to je velmi vděčné a velmi v podstatě komplikované téma.
Ale upřímně řečeno, ta dostupnost kvalitního alkoholu, výběr vína a podobně, to všechno svým způsobem svádí lidi k tomu, že prostě popíjejí víc, než třeba já si vzpomínám, že to bylo za generaci mých rodičů.
Ano, ten pocit můžeme mít, je tady obrovská tedy reklama a je to prostě biznis, že jo, pro tuhle zemi zkrátka pivo hraje zásadní roli, dneska už i tedy pochopitelně teda víno, no a nakonec jenom teda v podstatě všechny teda ty výčepy a ty restaurace, no to je prostě obrovský teda prostě biznis, který nějakým způsobem musí tedy fungovat. Je to skutečně nekonečně zajímavé tedy téma, součástí toho já vidím i to, že v zásadě my chceme mít nějakou trošku drogu. My si chceme ten život zpříjemnit něčím, zkrátka. No jestli ten alkohol na to reagujeme tímto způsobem, tak je to pochopitelný. A musím je tak jako velmi nebezpečné toto zcela potlačit, nějakou absolutní prohibicí, protože to, to hrozí tím, jak už se opakovaně prokázalo, že se najdeme jinou, daleko horší, tedy horší závislost. Takže skutečně téma nekonečně zajímavé.
A ta sklenička je rychlejší, účinnější než třeba vzít si tenisky a jít si zaběhat a vyplavit si endorfíny a přitom vlastně uděláte něco pro své zdraví a toho stresu se také zbavíte.
Já teď musím říct, že sklouznu tedy trošku do žertovné polohy, no samozřejmě nejlepší je nejdřív zasportovat a pak si dáte tu skleničku.
Já jsem říkala, že jste vybudoval centrum zaměřené na choroby dutiny břišní. Když se podíváte, tak na tu svou práci, na tu dobu, jak se vyvíjela medicína, jaké jsou v současné době podle vás takové ty zásadní možnosti léčby závažných onemocnění, která se na vašem pracovišti objevují? Asi každý orgán samozřejmě má jiné možnosti, jiné cesty, ano, ale v čem vy jste třeba, byste tak shrnul zpátky, kde vidíte
největší? Specifikum našeho oboru je tedy ta operativa. V podstatě samozřejmě všechny ty takzvané interní obory jiné, kardiologie, jsou spojeny s jakousi manuální, v podstatě s jakousi manuální tedy s manuální činností, ale nikde to není natolik integrovaný do toho oboru a tak široce v podstatě aplikovaný, jako teda v tom našem oboru gastroenterologii. To činí ten obor nesmírně tedy zajímavý. V podstatě za těch 25-30, co provádím, tak se v řadě oblastí ten vývoj je takový, že to velice potlačilo potřebu provádět operační zákroky. I u dneska velmi komplikovaných tedy stavů, jako jsou různý zúžení, spazmy jícnu, nádory všeho tedy možného druhu, nebo v podstatě abscesy slinivky břišní, takže to je doslova tedy expanze v podstatě těch endoskopických tedy technik, který opravdu ten obor zásadně tedy proměnili.
Čili jsou šetrné vůči pacientům?
Jsou podstatně tedy šetrnější, v zásadě i velmi komplikované operace, v podstatě se dneska provádí, je lze provádět během několika desítek minut a v podstatě jsou to ambulantní zákroky. Já dneska, než jsem sem přišel, tak jsem to takový zákroky prostě prováděl na žulcových cestách. Před 20 lety by to byla dvouhodinová operace, dnes je to prostě 20 minutovo a pacient v podstatě může jít domů.
A teprve pak jsou léky.
Tohle je v podstatě veliký tedy posun a samozřejmě farmakoterapie v některých oblastech též se za těch 20 let dosáhlo obrovského tedy pokroku.
Chovají se lékaři po tom, co vědí o svém těle a co vidí na sále a v ordinaci, šetrněji ke svému zdraví, pane profesore?
Obávám se, že nikoliv.
Že ne?
Myslím si, že ne.
Z jakého důvodu?
Prostě jsou to dvě různé věci, myslím si, že nikoliv. Prostě primárně jsme lidi a v zásadě to nehraje. Snad tedy určitá preventivní tedy vyšetření možná postupují, ale je to otázka, žádnou statistiku tohoto druhu neznám. Myslím si, spíše ne.
Co vás dnes čeká? Ještě nějaké operativní výkony?
Dneska už jenom administrativa.
Tak to také se říká, že je velký nešvar v českém zdravotnictví, že lékaři mnoho papírů musí vyplnit a odeslat.
To je, ta byrokratizace je skutečně obrovská, to je, ne, to je dejme tomu na jinou diskuzi, ale moje vrchní sestra dnes celý den stráví už u počítače a to považuji za tragédie, to je katastrofa, tak by to prostě nemělo být. Měli jsme pracovat na tom, aby ta byrokratická zátěž se snížila.
Takže papírování a něco příjemnějšího?
Papírování a těším se, protože jsem fanoušek T4 fotbalu, že se na ně rád dívám a dneska nás čeká krásný zápas, na to se těším upřímně.
Hostem do domu byl profesor dr. Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie v pražském IKEMu. A já vás také, milí posluchači, zvu na zítřek. Zítra bude naším hostem kuchař Radek Kašpárek. Restaurace, kterou vede, získala michelinskou hvězdu. Pane profesore, ještě jednou děkuji moc za návštěvu. Mějte se krásně a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji všem případným posluchačům, aby co nejméně potřebovali naší péči.
Loučí se také Stáňa Lekešová. Naslyšenou.